Þú ert að hlusta á heimskviður. Í þættinum í dag ætlum við að dvelja í Asíu og fræðast bæði fótbolta og hálfleiðara.
Já, fótboltinn eitthvað sem við heyrum á hverjum degi en margir örugglega að heyra hálfleiðara í fyrsta sinn. Oddur Þórðarson ætlar að fjalla tilraunir Kínverja til að verða fótboltaþjóð í heimsklassa sem hafa ekki borið mikinn árangur, allavega ekki hingað til. En við ætlum að byrja í Taívan. Það var fjallað það í fréttum í vikunni að Kínverjar væru jafnvel að undirbúa innrás í Taívan. En við ætlum svona að leggja aðal áhersluna á tæknina.
Já, það stundum sagt að enginn geti verið góður í öllu en allir séu góður í einhverju. Taívanar eru góðir í mörgu en þeir eru alveg sérstaklega góðir og reyndar bestir í heimi í því að þróa og framlega litlar tölvuflögur sem kallast hálfleiðarar. Hálfleiðarar kannski ekki orð sem að allir þekkja, sem kannski skrítið með hvað að þeir eru stór hluti af lífi okkar flestra. Því að hálfleiðarar eru í snjallsímum, þeir eru í tölvum, flugvélum og nær öllum tæknibúnaði samtímans. Hálfleiðarar eru sem sagt nauðsynlegir í öll helstu tæki nútímans. Og sá sem getur framleitt hálfleiðara gegnir því mikilvægu hlutverki á heimsvísu. Stærsti hluti þeirra framleittur í Taívan og það eru líka háþróuðustu gerðirnar sem fyrirtæki og stofnunir allan heim reiða sig á. En hvernig tókst Taívan að verða svona framarlega í framleiðslu á þessari nauðsynja vöru? Og hvað þýðir þetta fyrir öryggi landsins? Eru meiri líkur á innrás vegna þessara dýrmætu tæknikunáttu eða virkar hún eins og skjöldur? Það Dagný Hulda Erlendsdóttir sem ætlar að skoða málið.
Fyrirtækja heitið TSMC hringir sennilega ekki bjöllum hjá öllum. Það skammstöfun fyrir Taívan Semiconductor Manufacturing Company sem á íslensku myndi útleggjast eitthvað eins svona hálfleiðara framleiðslu fyrirtæki Taívans. Þrátt fyrir að sennilega eigi engin hlustenda heimskviða raftæki sem merkt TSMC þá eigum við líklega mörg tæki sem innihalda hálfleiðara frá fyrirtækinu eins og til dæmis snjallsíma, tölvur og annað.
It's hard to think of a component in any product, really, that's more ubiquitous and more essential than the semiconductor.
Þetta var Rana Foroohar, pistlahöfundur hjá Financial Times. Hún segir erfitt að láta sér dett í hug einhvern íhlut sem mikilvægari en hálfleiðari. Tækni fyrirtæki allan heim, eins og Apple, Microsoft og Intel, reiða sig á hálfleiðara frá taívanska fyrirtækinu TSMC. Fyrirtækið framleiðir helming allra hálfleiðara í heimi. Árið 2023 framleiðir það 90% af smæstu og háþróuðustu hálfleiðurum í heiminum. Hinn 10% eru framleiðt hjá Samsung í Suður Kóreu. En við skulum byrja á byrjuninni. Hvað hálfleiðari? Heimskviður fengu Einar Örn Sveinbjörnsson, prófessor á verkfræði og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands, til að svara því.
Það að skipta í rauninni öllum efnum í þrennt eftir í hversu vel þau leiða straum í rauninni. Og við erum með málma sem að eins og kopar og gull og ál og eitthvað svo leið sem að leiðir alltaf vel straum. Það að segja það ekkert að stýra því hversu mikið straum, hversu mikið leiðin heldur þau leiða alltaf vel. Bara maður setur spennu yfir málmina þá farið bara straum í gegn.
Málmlag sett á íhluti til að tengja þá við næstu íhluti inni í tæki. Svo eru það einangrarar og þeir leiða ekki straum. Þeir eru notaðir til að hindra leiðinni milli mismunandi hluta.
Og svo erum við með það sem heitir hálfleiðarar. Og leiðari sem sé efni sem leiðir vel rafmagn, vel straum, meðan að hálfleiðarar eitthvað á milli, eitthvað svona skrítið. En raunin þá það þannig að hálfleiðararnir eru sem eru notaðar í þessari tækni, þeir eru allir ein kristallar, þar að segja að þú ert með oft eitt frumefni eins og kísil og þú ert búin að búa til sem sé einn kristall sem er kannski 1 metr á lengd og 30 cm í þvermál og allt saman ein kristallagerð. Þar að segja að þetta allt einn kristall og síðan saga maður þetta niður í skífur og nota það svo kallar kísilskífur sem maður kallar sem eru og öllar aftæknin eru inn ígreift í þessa kísilskífu.
Þessar skífur eru gerðar úr alveg hreinum kísli sem mjög flókið að búa til. Svo eru sett efni á kísilskífuna og það fer eftir eiginleikum efnisins hvort að leiði rafmagn eða ekki. Það er hægt að setja á hana efni sem bæta rafindum við og þá vexleiðnin. Eins er hægt að setja þangað efni sem valda því að það vantar rafindir. Í afar innfölduðu máli en með þessari tækni hægt að stýra straumi.
Út af þetta gangarinn er öll rafindatæknin í örtólfunum. Gengur út á þessar stýringar. Það er alltaf að geta stýrt straumnum hingað á þangað. Maður þarf að geta stundum magnað upp merki og þá byrja maður með einhverjum lítið merki svo það maður að stækka það og það er að gera það í þessari hálfleiðaratækni. Maður er samt ekki að það er engin orka sem verður til, heldur er einhver annar straumur, einhver stannastæð sem að vegur upp á móti þessari mögnum sem maður sér. En þessi tækni er sem sé byggir á því að maður getur stýrt leiðinni efnisins eins og maður vill og getur alveg stýrt yfir margar stærðagráður hvort að fyrir straumur í gegnum hálfleiðaran eða ekki. Þannig að það er raunni, þetta er í stuttum máli hvað hálfleiðar er, sko. En þetta er samt ekki eitthvað sem fólk þekkir svona í daglegu lífi. Við sjáum ekki þessa hálfleiðara beintur í augunum okkar, myndi ég segja.
Þessi tækni er líka grundvöllur að letljóstækni og ljósleiðara fjarskiptum.
Þannig að þetta er bæði fyrir nýtingu, maður að nota þess til þess sem ljósgjafa og ljósnema og svo líka fyrir hefðbundar rafrásir. Þannig að, já.
Og er þetta í bara svona tækjum eins og almenningur á, bara í símum og tölvum og svo þess?
Já, þetta er í öllum símónum, allir iPhone símanir eða hvað er heitt af Samsung eru með þessa byggja, eru með þessa rafntækni, það er búið til þess að örgjörfi eða mikroprósessor sem eru svona heilin í þessu öllu saman og þeir eru allir búinir til kísli og þeir innihalda sem sé hver ég með maður tekur bara örgjörfan í iPhone að í honum er kannski 20 miljardar af svona íhlutum tengdi saman á mjög nákvæman hátt og þetta er flóknasta tækni sem mannkynið með nokkuð tíman gert, það er engin tækni sem nær þessu í flækju faktori eins og þetta.
Hálfleiðarar eru sem sagt nauðsynlegir í öll helstu tæki nútímans. Sá sem getur framleitt hálfleiðara gegnir því mikilvægu hlutverki og heimsvísu. Og það endurspeglast ef til vill í því að stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa fjárfest í þess konar framleiðslu í nafni þjóðaröryggis. Við komum nánar að því á eftir. TSMC, hálfleiðara framleiðslu fyrirtæki Taiwans, var stofnað 1987. Á þeim tíma var Taiwan nokkuð á eftir til dæmis Japan og Bandaríkjunum í tækniþróun.
Ef maður skoða bara sögu Taiwan og þessara landa hann í kring eftir stríðið, eftir þessi seinni heimsstyrjöldina og síðan eftir að Mao tekur yfir Kína, þá náttúrulega flýja menn þarna yfir á Taiwan og 49 og þetta byrjar raunni bara nokkru eftir það. Þá eru Bandaríkin að styðja Taiwan ríkisstjórninni ansi mikið fjárhagslega og við að koma upp auka tækniþekkingu í landinu og líka ríkisstjórninni í Taiwan ákveður þær unni frekar snemma að þau ætla að verða vísinda á tæknisamfélag.
Það sama hafi verið gert í Suður Kóru, Singapúr og Hong Kong að einblína á nútíma tækni og verða framalega í þróuninnar.
Það var gert á ýmsan átt að eitt var að skólakerfi var svolítið sniðið að þessu þannig að þeir kvöttu nemendur til þess að fara í hér unnvísindi og verkfæði greinar og hafa alla tíð gert það á Taiwan. Það er tölu sem ég hef séð er að það blir helmingur allra grunnema í háskólanámi í Taiwan eru annarkvort í verkfræði eða raunvísindum. Það er mjög hátt hlutvall með við á Íslandi til dæmis.
Í byrjun var það þannig að fjöldin allir og ungur fólki fór til Bandaríkjana til náms og flutti svo heim með þekkinguna en það góðu laun í boði í teknikeiranum í Taiwan. Nú er það hins vegar þannig að háskólarnir í Taiwan eru það góðir að nemendur þurfa ekki að leita annað. Sú stefna var snemma mörkuð hjá TSMC að framleiða aðeins hálfleiðara og vera ekki að vasast í neinu öðru. Þá ætlaði fyrirtækið ekki að vera í neinskona samkeppni við viðskiptavinni sína, tæknifyrirtækin sem keyptu hálfleiðarana. Þetta gaf góða raun og stóru tæknifyrirtækin voru fegin að þurfa ekki að framleiða sína eigin hálfleiðara og geta keypt á frá Taiwan. Þetta hefur gengið vel og í maí á þessu ári var fyrirtækið 11. verðmætasta fyrirtæki heims. Einar útskýrir að tæknifyrirtækin sem eru viðskiptavinir TSMC séu búin að hanna hálfleiðarana. En svo geti komið upp allskins tæknileg úrlausnarefni sem Taiwanar finni út úr.
Og það þar sem að hundurinn liggur grafinn sko að þeir í Taiwan þeir fá þetta bara á sig og við skulum gera þetta og síðan finna þeir lausnir til að búa til þessar rásir og þannig að þeir fylgi þessum teikningum sem þeir fengu og þeir skila því sem þeir eiga að skila en kaupandinn eða sá sem að fékk þá til að búa þetta til, kaupandi örgjörfans, veit ekki nákvæmlega hvernig leistu þessi tæknilegu vandamál.
Taiwanar séu þeir einu í heiminum sem viti hvernig að leysa sum tæknileg vandamál. Það hefur undið upp á sig því sífellt fleiri fyrirtæki hafi kosið að láta framleiða þessa tækni fyrir sig í Taiwan.
En síðan endar á því að þetta er eina fyrirtæki í heiminum núorðið sem maður getur gert margar þessum rásum. Svo eru önnu fyrirtæki til dæmis Samsung í Suður-Kóreu. Þeir hafa sko verið með eigin framleiðslu allan tíð og eru ennþá með, en hún er ekki samkeppnisfær við það sem er á Taiwan í dag, sko, en hún er samt mjög nálægt í.
Morris Chang, sem í dag er komin á tíræðisaldur, hefur verið kallaður faðir hálfleiðara iðnaðarins í Taiwan. Hann fættist í Kína og fluttist ungur til náms í Bandaríkjunum og þar starfaði hann í aldarfjórðung við þróun hálfleiðara hjá Texas Instruments, sem á þeim tíma var fremst á heimsvísu í faginu. Á 9. áratug síðustu aldar þegar stjórnvöld í Taiwan höfðu ákveðið að fjárfesta í framleiðslu og hálfleiðurum, buðuðu Chang að stjórna fyrirtækinu sem þessi umfjöllun snýstum, TSMC. Í bandaríska fréttaskýringa þættinum 60 mínútum fyrir tveimur árum var Chang spurður út í hugtakið hálfleiðara vörn í skilningi varna Taiwans.
Well, it means that perhaps because our company provides a lot of chips to the world, maybe somebody will refrain from attacking it. If that person's priority is for economic well-being, I think they will refrain from attacking.
Chang útskýrði að af því að fyrirtækið framleiðir mikið af tölvukuppum fyrir allan heiminn, þá gæti það orðið til þess að síður yrði ráðist á það. Sérstaklega ef markmiðið væri að hagnast fjárhagslega.
What if the priority is to come here and nationalize your company within, you know, one China?
If there's a war, I mean, it will be destroyed. Everything will be destroyed.
Fréttamaður 60 mínútna Leslie Stoll spurði Chang hvað myndi gerast ef stjórnvöld í Kína myndu þjóðnýta fyrirtækið. Hann svaraði til að ef það breytist út stríð væri allt ónýttar. Það leiðir okkur að sambandi Kína og Taiwans.
Til að skilja samband Kína og Taiwans í dag þurfum við svolítið að líta aftur í söguna. Á tímum borgarastyrjaldarinnar í Kína það voru það þjóðurnisinnar og kommunistar sem börðust um völd. Í einföldu máli sagt þá flúðu þjóðurnisinnar til Taiwan og kommunistar eru einu veru unnu borgarastyrjaldina.
Þetta er Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir, doktorsnemi í stjórnmálafræði og verkefnastjóri hjá Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands.
En á þeim tíma þá sögðu bæði stjórnvöld, bæði þjóðurnisinnanir og kommunistanir að þeir væru hinn einu réttmætu stjórnvöld yfir öllu Kína, þar að segja meginlandinu og Taiwan. En svo yfir tíman þá hefur þetta auðvitað breyst og núna eru taiwansk stjórnvöld ekki að gera tilkall til meginlandsins, en hins vegar halda kommunistar áfram að gera tilkall til Taiwan. Og það er raun og veru hluti af stefnu Xi Jinping, forseta Kína, kínverska drauminn sem er svona hugtak sem hann setur fram. Það er að segja að lyfta Kína á þann sess sem þá skilið í alþjóðakerfinu að vera aftur stórveldi og að Taiwan sameinist meginlandinu. Þannig það er raun og veru enn í stefnu Kína að sameina Taiwan meginlandinu. En núna hefur Taiwan auðvitað þróast í lýðræðis átt. Það er lýðræðis kerfi, það eru kosningar, það er sterk samskipti við Bandaríkin, þrátt fyrir að Taiwan og Bandaríkin hafa ekki tvíhliða varnarsamning svona eins og viðingum við Bandaríkin, þá er það sterk, er sambandi mjög sterkt hann á milli.
Taiwan er í vestur Kyrrahafi, 160 km suðaustur af Kína. Þar búa rúmar 23 miljónir og landið er eitt að þéttbýlasta í heimi. Aðeins nokkur ríki hafa formlega viðurkennt Taiwan sem sjálfstætt ríki og það er ekki hluti af Sameinuðu þjóðunum. Helsta ástæðan er talin sú að Kína hefur gert á kröfu að ríki geti aðeins átt í stjórnmálasambandi við annarkvort Kína eða Taiwan. Í tæknivættum heimi er mikilvægt að búa yfir kunnáttu eins og Taiwanar gera. Eins og staðan er, má því segja, að á heimsvísu séu öll bestu hálfleiðara eggin í einni körfu, Taiwan. Yfirvöldi í Bandaríkjunum hafa þrýst á að háþróuðustu hálfleiðararnir séu einni framleitir þar í landi. Slík framleiðsla er skilgreind sem hluti af þjóðaröryggi. TSMC samþykkti fyrir nokkrum árum að setja á stofn verksmiðjur í Bandaríkjunum.
Og í Bandaríkjunum gerist það nákvæmlega sama. Þeir ákvæða bara að senda allt í Taiwan. Og svo súpaði segja því núna að sérstaklega þegar Kína er að hóta eppil innrás á Taiwan, þá myndi það hafa mjög alvarlega áhrif fyrir alla framleiðslu að hálfleiðurum í Bandaríkjunum til dæmis.
TSMC hefur átt í erfileikum með að fá Bandaríkjamenn með viðunandi menntun til starfa hjá sér í verksmiðunum þar og því hefur fyrirtækið þurft að flytja fólk frá Taiwan til að framleiða hálfleiðara í Bandaríkjunum. Bæði Bandaríkin og Kína reiða sig mjög hálfleiðara frá Taiwan. Þessi tvö stórveldi eru í tæknikapphlaupi og Guðbjörg Ríkey útskýrir að kapphlaupið snúist það að vera fremst ríkja á heimsvísu í tækniþróun.
Þá verðum við að tala hálfleiðara og örflögur sem eru notað í hernað og tölvur og snjalltæki. Við erum að ræða 5G og fjarskiptatækni. Til dæmis hefur kínverska fyrirtækið Huawei verið leiðandi í þeirri þróun en hefur verið bannað í Bandaríkjunum að sem sagt að sé Huawei innviðir innan Bandaríkjana. Svo er það líka í gervigreindinni og stórgögnum Big Data. Svo líka næri þetta líka yfir netöryggi og njósnir, bæði ríki ásaka hittum gagnastuld og net árásir og iðnaðanjósnir. En þann læri meira segja til game-tækni og Kína hefur rátt í miklum framförum hvað game-tækni varðar. Þannig að í stuttum máli sagt er þetta tæknikapphlaup vissulega efnahagslegt en það er líka hernaðalegt og einhverju leiti hugmyndafræðalegt hver á að vera leiðandi og að ráða hver runu næsta leiðandi tækni er.
Eins og framkom áðan þá eru vangaveltur það hvort mikil velgengni við þróun á framleiðslu á svona mikilvægri tækni eins og hálfleiðurum geri Taiwan berskjaldaðra fyrir árás eða virki ef til vill eins og vörn að enginn vilji ráðastangað inn og mögulega skemma verksmiður þar sem framfer viðkvæm framleiðsla og tækni sem allir heimurinn þarf á að halda.
Já, það sem hefur finnst litist áhugavert undanfarið er að bandarísk stjórnvöld vilja ekki vera of háð Taiwan hvað hálfleiðra varðar og reyna að auka sína framleiðslu getu innanlands í Bandaríkjunum. En það er auðvitað hluta þessu America First og auka framleiðslu innanlands, en auðvitað hefur það áhrif á Taiwan. En Kína er líka háð innflutningi á Taiwan og önnur ríki líka hvað þessa hálfleiðra varðar. Þannig að erfitt að segja hvort að það hjálpi þeim eða ekki, en vissulega svo lengi sem önnur ríki og sérstaklega Bandaríkin eru háð Taiwan, þá auðvitað er þeim enn meira í mun að vernda Taiwan fyrir einhvers konar innrás frá Kína. Og það má alveg færa rauk fyrir því að það auki ásælni kínversku stjórnvalda í Taiwan, en þá eftir að koma í ljós.
Og frá Taiwan ætlum við að færa okkur yfir til Kína. Þrátt fyrir að hinn annálaði fótboltaáhugamaður og forseti landsins Xi Jinping hafi sett ævintýralegar fjárhæðir í að byggja fótboltaskóla, fótboltavelli og þjálfa upp stórstjörnur heima við og flytja þær innsömmulegis til að spila í ört stækkandi efstu deild kínverska boltans. Þá er Kína hvergi nærri háleitum markmiðum sínum sem eru að komast á HM karla í fótbolta halda mótið og svo vinna það allt fyrir árið 2050. Eða það eru yfirlýstu markmiðin. Vafalaust vakir sömuleiðis fyrir forsetanum að gera Kína meira gildandi í allri pólitíkinni í kringum boltan, eins og Sádar og Katar hafa gert með mjög góðum árangri. En hvers vegna þessi fjölmenna þjóð ekki betri í einni vinsælistu íþrótt heims? Það Oddur Þórðarson sem ætlar að reyna að svara því.
Machida. Gestirnir frá Kína eru einu marki undir og fyrri hálfleikur senn á enda. Þeir eru enn rækilega inn í þessum leik og nú sækja þeir á gestgjafana í Japan. Hlaup upp kantinn, inn fyrir varnamann og kínverskir stuðnismenn á Saitama leikvanginum í Tokyo rísa ósjálfrátt úr sætum sínum. Eru þeirra menn að jafna? Gætu þeir jafnvel unnið sjálfa Japana í þessum fyrsta leik í undankeppni HM? En sóknin rennur út í sandin, Japanar hirða boltan og keyra upp völlin. Japan's three central defenders in possession and they can build and it's a beautiful cross and it's two to Japan. Kaoru Mitoma. Já ja, 2-0 undir í síðari hálfleik. Ekki þó öll von úti en má knýja fram sigur. En strax í upphafi síðari hálfleiks eru úrslitin ráðin. Mark. Eftir mark. Eftir mark. Eftir mark. Þegar klukkan á Saitama sýnir 95. mínútu leiksins, þá 50 í uppbótartíma, leikmenn kínverska liðsins farið að lengja eftir miskun sömu flautu þyrli dómarans. Þeir eru komnir 6 mörkum undir. En þá...
Kubo! Kubo! He gets his goal!
Niðurlægingin algjör. 7-0 tap í fyrsta leik og þar með búið að gefa tóninn fyrir undankeppnina. Tap fyrir Sátum 5 dögum síðar og svo Áströlum þar á eftir fer langt með að gera út glæstar vonir kínverja að komast á HM Karla í fótbolta 2026. 1,5 milljarður manna, einn stærsti efnahagur heims, risastórir draumar þáttöku á HM og jafnvel sigur, 100 milljarðar í 2000 nýrra valla, knattspyrnuskólar fyrir 20 milljóna kínverskra barna, evrópskar fótboltastjörnur og evrópsk þjálfarateymi allt síðastliðin áratug. Allt eftir beinni skipun frá Beijing. En þetta þá allur áraksturinn. 7-0 raskelling á móti Japan. Á uppvaxtar árum sínum í betri hluta Beijing borgar miðja síðustu öld varð Xi Jinping forseti Kína mikill fótbolta unnandi. Þóttið nýstofnaða alþýðulýðildi Kína stæðist engan samanburð við fótbolta þjóðir þess tíma, England, Brasilíu, Vestur-Þýskaland, sáust kínversk börn stundum leika sér á frumstæðum fótboltavöllum eða á strætum borga og bæja. Fótbolti jú yfgaður í nær hverjum krók og kíma þessa heims. Þótt forsetin hafi þurft að leggja fótboltan til hliðar í menningarbyltingunni og einbeta sér að alvöru lífsins og svo síðar við upphaf stjórnmálaferilsins dvínaði áhugin aldrei. Hvert sem forseti Kína fer, reynir hann gjarnan að færa talið að fótbolta og öðrum íþróttum. Hann kunni einnig hafa brennandi áhuga á körfubolta til dæmis, blaki og tennis. Ófáar fréttamyndir sína frakkaklætan Xi taka á móti fótboltatreyjum að gjöf, árituðum fótboltum eða öðru íþróttatengdu, gjarnan frá íþróttastjörnum eða þjóðarleiðtogum. Það þarf því ekki að koma á óvart að Xi vilji veg kínversks fótbolta sem mestan. Strax á fyrstu árum sínum í embætti forseta kynnti hann metnaðarfulla 34 ára áætlun að skjóta Kína á topp alþjóðafótboltans. Hann átti sér 3 óskir að Kína kefti á HM karla í fótbolta, héldi HM í fótbolta og inni. HM í fótbolta. Allt fyrir árið 2050. Árið 2016 kynnti Xi forseti áætlun sína. Fótbolti yrði færður í aðalnámskrá og 35 milljón skólabörn þannig gerð að ástríðu fullum iðkendum. Kínverskar borgir skildu breytast í fótboltaborgir eins og Manchester á Englandi og Madrid á Spáni þar sem fleiri en eitt lið eru í fremstu röð. 100.000 fótboltavalla skildu rísa landið vítt og endi langt, einn á hverja 10.000 íbúa. Kínversku superdeildina, þá efstu í Kína, átti að efla með erlendu fjármagni, leikmönnum og þjálfurum. Já, og útrýma spillingu sömuleiðis sem var orðin landlagi knattspyrnuhreyfingunni í Kína, eins og svo sem víðar. Með þessu vonuðu stjórnvöld að kínverskur fótbolti yrði þjóðarstolt Kína. Að fótbolti yrði ekki aðeins íþrótt sem kínverar yrðu skýt sæmilegir í, heldur eitthvað sem yrði samofið menningu landsins, ekki ósvipað á Englandi. Þetta hefur þó ekki borið til allan árangur. Þótt fótboltavellir hafi risið í íbúabyggð hér og þar í Kína, sjást krakkar þar ekki ofta leik. Ástæðan meðal annars sú að kröfur árangur í skóla eru svo íþyngjandi að kínversk börn hafi ekki tíma fyrir fótbolta. Og meðan engar eru kínversku stórstjörnurnar, ég skora á þig hlustandi góður, nefndu mér einn kínverskan fótboltamann eða konu, að þá þykir foreldrum tíma barna sinna illa varið í eitthvað boltaspar. Það virðist hvort þið ekkert á því að græða. Fáir nema allra hörðustu fótboltaunnendur geta þulið upp frægt kínverst knattspyrnufólk. Annað gildir þó erlendar stórstjörnur sem hafa leikið fyrir félagslið í Kína. Einhverjir hlustendur hljóta þannig að kannast við brasíljumennina Óskar, Hulk og Paulinho og argentínumennina Carlos Tevez og Ezequiel Lavezzi sem allir luku glæstum fótboltaferlum í Kína. Fleiri dæmi eru Didier Drogba, Nicolas Anelka, Marek Hamsik og Marwan Fellaini. Þetta stjörnuregn hefur kannski hrifið áhorfendur súperdeildarinnar en Didier Drogba og Carlos Tevez kemur sennilega seint með að spila fyrir kínverska landsliðið. Landsliðið sem á að geta unnið HM fyrir árið 2050. Koma þessara erlendu stjarna meðal þess fáa jákvæða sem stórkostlegt fjáraustur kínverja í fótbolta síðastliðin áratug hefur haft í för með sér. Áhorfið tók kannski einhvern smá kip upp á við. En eftir að launa þaki var komið á fyrir nokkrum árum varð mun erfiðara fyrir lið í superdeildinni kínversku að laða til sín gamlar evrópskar kempur, ólíkt stóru liðunum í Saudi-Arabíu til dæmis, sem verðast endalaust geta borgað fótboltastjörnum svimandi há laun. Og meðan áhorfið lítið, kemur lítill peningur í kassa. Til viðbóta við þetta súperdeildin hálf lömuð stóran hlut á ári vegna ofur áherslu á landsliðið. Leikmenn sem eru nógu góðir til að komast til landsliðið eru sendir í mánaðalangar æfingabúðir á meðan deildin heldur áfram. Lið eru því án sinna bestu leikmanna í lengri tíma og aðdáendur þurfa að fylgjast með liðum sínum án stærstu stjarnanna við litla hrifningu þeirra, sérstaklega þegar æfingabúðirnar virðast síðan litlu skil.
The Chinese FA are hoping that the Chinese Super League produces superstars for the national team. And he is certainly becoming one of those.
Þannig að, þú ert með stjórnvöld sem vilja sjá stórfenglegan árangur á skömmum tíma, innviði til þess, sem eru þó ekki nýttir, ævintýralegt fjáraustur í íþrótt sem engin föst hefðir fyrir því að spila, og svo knattspyrnudeild sem stundum hálf bjánalega rekin. Ég þarf að segja þegar stífar landslíðsæfingarnar setja ekki allt úr skorðum. Kannski ekki furða að engin árangur náist. Stærsta stund kínverskrar knattspyrnu var sumarið 2002 þegar karlaliðið komst í fyrsta og eina skiptið á heimsmeistaramótið. Kínverjar lentu í riðli með Tyrkjum, Kosta Ríkamönnum og Brasíljumönnum sem urðu heimsmeistarar þegar upp að staðið. Kínverjar stóðu ekki undir stórkostlegum væntingum, þeir fóru heim eftir riðlakeppnina, án stiga og skoruði ekki einu sinni mark.
Brasilíumenn sem mörðu sigur á Tyrkjum á dögunum mættu Kínverjum og léku á alls oddi í dag. Roberto Carlos kom Brasilíu í 1-0 á 15. mínútu, Rivaldo kom Brössum í 2-0 á 32. mínútu eftir sendingu frá Ronaldinho. Og hann bætti síðan við þriðja markinu á 44. mínútu úr vítaspyrnu. Staðan var 3-0 í hálfleik og á 55. mínútu innsiglaði Ronaldo 4-0 sigur Brasilíumanna á Kínverjum og eru Brasarnir komnir áfram en Kínverjar eiga ekki möguleika á því.
Það sem vantar stórlega inn í þessa umfjöllun og einhverjar hafa kannski tekið eftir er kvennalandslið Kína í knattspyrnu. Þær rauðklætu eru nefnilega betri en karlarnir og vel það. Þær hafa komist í úrslit á HM árið 1999 og hafa síðan þá oft komist upp úr riðlakeppnum stórmóta. Sem stendur eru kínversku stelpurnar í 16. sæti heimslistans, einu sæti ofar en gríðarstelt lið okkar Íslendinga. En karlalið Kína situr í 94. sæti, rétt fyrir neðan miðbugs Gíneu, Luxemborg, Haiti og Eiríkið Curaçao. Við Íslendingar eigum nána tengingu við kínverska kvennalandsliðið. Sigurður Ragnar Eyjólfsson, sem þjálfaði stelpurnar okkar árin 2006-13, stýriði þeim kínversku 2017-18. Af hverju eru kínverjar ekki betri fótbolta heldur en þetta?
Ég held sér margar ástæður, sko. Það er ekki nóg bara að vera fjölmenn þjóð og eiga nóg peningum. Það þarf að byggja upp leikmenn yfir mjög langan tíma vegna þess að ef við tökum bara svo tækni þjálfun þá gerist hún þegar börn er á aldrinu 6-12 ára og ef þú missir af þessum aldri 6-12 ára og byrjar bara að fótbolta 13-14 ára sem dæmi þá nærðu ekki tökum á tækninni og þá verður ekki framúrskarandi leikmaður í fótbolta sumar þjóðir hafa vilja byrja á toppnum þar að segja þjóðir sem hafa mjög mikið peningum og bara dæla inn í og búa til atvinnumannadeild og fá eitthvað stjörnur til þess að styrkja deildina og svona, og auðvitað læra þá bestu leikmennir og elstu leikmennir inn á það. En ef það vanta grunninn, þá munu þessi leikmenn aldrei ná í allra fremstu röð.
Það var oft fyrir að tala að þú veist að því að nú verið að eitthvað að kenna börnum fótbolta og eitthvað svona í Kína, byggingum fótboltaskóla og eitthvað svona. En rátt sagt að þau börn kannski læri ekki að elska leikinn einhvern veginn af því að það er ekki sterkur svona einhvern veginn fótboltakultúr í Kína, þetta er ekki eins og Englandi þar sem að allir bara einhvern veginn elska fótbolta, þetta eru hálfgerð trúabrögð. Er það þín upplifun hafandi verið þarna, er sterk menning fyrir fótbolta í Kína?
Það er gigantískur munur á menningu í Kína og Englandi, hvað var að fótbolta og nú spilaði ég fótbolta í Englandi nokkur ár líka sem atvinnumaður og bjó í landinu og bara líf fólks snýst fótbolta í Englandi bara allra hvers sem að fór, yfir 100 atvinnumannaklúbar en í Kína þá búa ábáðslega margir þar og svona ég veit eins og þar sem ég var í Jiangsu Suning þá voru þær æfa 3 dag, 2 tími sen þannig að voru æfa gigantíst mikið miklu meira heldur en íslensk félög og voru raunar æfa allt og mikið þannig að þær voru bara í meiðslum og ofbáslega þreyttar alltaf og álags meiðslum, já. En sumar voru búin að vera þarna, ég veit að einn þeirra var þarna frá því hún var frá því hún var 13-14 og búa bara heimavist upp í sveit þannig, burtur á fjölskyldinni og voru bara teknað hana til þess að búa til fótboltakonur og er á launum og bara atvinnumenn og allt þetta. En það svona það vantaði eitthvað svona veist, að lifa fyrir fótboltan. Þú veist, fólk held ég sem er ná í fremstur að hafa óbáslegt passion fyrir því sem er að gera. Og þarna var þetta kannski meira skildurækni eða leið til þess að hjálpa fjölskyldinu fjárhagslega í framtíðinni með því að vera atvinnumaður og komast í landslið og vera góðum launum og svo fræðis. Þetta var kannski frekar þannig leið upplýðina er heldur en hitt að þú gerir þetta út að þú elskar fótbolta. Nei, bara þegar ég samdi við kínverska knattspyrnusambandið þá voru sett inn í samningin ákveði markmið sem varð að ná og það var bara sagt og nærði ekki markmiðan og það var rekin. En máli var að við náðum markmiðanum. Við náðum sem sagt að þriðja sæti í Asíukeppni sem er svo erinn orði sambærli keppni og Evrópumót í Evrópu og við vorum rankaðum með 5 fyrir mótið en við endum í þriðja sæti og með því komust við í lokakeppni heimsmeistaramótsins og þessi atri voru inn í samningnum áður en fórum í Asíukeppnina þá hérna þegar búið að draga í riðlana þá vildi kjöfisk knattspyrnusambandið hækka markmiðin og segja að þriðasæti var ekki lengur nóg að við erum að vinna mótið og ég segi nei, við erum með samning þú veist, það var heimskuld að mér að breyta samningnum þá en eftir keppnina að þá eru bara strax eftir keppnina þá eru við kallað til fundar og við reknir og bara allt þjálfara ekki bara þjálfara teimi, allt stuðningsteimi og lækna teimi og allir pakkin 24 í staffinu hjá mér allir reknir
Rástaði gefna fyrir því?
Nei, bara þessi söður hefði ekki trúa að liðið myndu hérna, ná topp árangur í olimpíuleikunum sem var markmið árið eftir heilsvöldar gefna og hérna og það var bara þeirra huglaða mat þannig að þeir buðu okkur starfslokasamning og við ákvæmum að taka honum
Þar sem fimm efstu þjóðir mótsins komast í lokakeppni HM sem verður í Frakklandi sumarið 2019 og örugt að kínverska liði verður á meðal fjögurra efstu þá sæti Sigurðar Ragnar Eyjólfssonar og Kína á HM nú þegar tryggt
Maður þarf að gæta því sérstaklega í Kína að láta engan líta illa út fyrir framan aðra og kínverska þjóðfélag snýst mjög mikið virðingu og margt sem við getum lært af þeim í því fyrst mér ég veit ekki hvort að áhrif að í Asíukeppni að við náðum þriðasæti og komnir í lokakeppni heimsmeistaramótsins og þetta er engum íslenskum þjálfara tekist áður og við vorum bara þvílt að fagna það og teimið með mér þá kom túlkunin til mín og sagði ekki fagna þið megi ekki fagna það lítur svo illa út af því að Kína á að vera stæst og best og í fyrsta sæti fattari og við vorum svo ánægðir að komast í heimsmeistaramótskeppnina en þannig að þú veist, við heldum áfram að fagna þráttur viðvaranir hans, ég veit ekki hvort það hefur haft áhrif en þeir sögðu það ekki en hérna en þú vilt ekki enda á að fara í eitthvað málaferli við kínverska ríkið í Kína þannig að við ákvaðum bara að taka okkar starfslokasamning og lítum út sem stórkvöld æventýri sem hann var
sko það vel þekkt að fórstu Kína Xi Jinping, hann langar mjög að komast á HM kalla, halda HM kalla og vinna HM kalla fyrir árið 2050 heldur að það takist?
Nei, ég hef enga trú þá þarf að vinna náttúrulega gigatí sterkar knattspyrnu þjóðir og ég held að það þurfi miklu meira til en auðvitað er hægt að gera stórkostlega hluti ef að struktúrun er í lagi og það séu þessi settur stóru aukinn fókus á þjálfum barna og á mjög stóru svæði og þú sést maður ofbásla marga iðkendur og þá þarf að vera mikil áhersla þjálfara menntun í landinu eða flytja inn þjálfarana mín upplifun með kímersku þjálfarana heilt yfir voru mjög duglegir, agaðir unnu mjög mikið en fótboll og skilningur var mjög takmarkaður og svona hvað væri góð æfing innan gæsalappa við lögum ekki sama skilningi í það þjálfarnir sem komu frá Evrópu versus hinir þannig að það er töluvert erlendu þjálfurum að starfa í Kína og ég held að það styrki landið er svona það, ég held að það þurfi að bæta veruleg í hjá knattspyrnusambandinu og svona breiða út boðskapin út allt Kína, auðvitað er svo margt í staðar eða þú ert með mikið fólki og mikið peningum en það vantar þetta know-how í landið og það mun taka ára tugi að bæta úr því nægilega mikið til þess að Kína verði frábærknattspyrnuþjóð
Þetta verða loka orðin í heimskviðum þessa vikuna Við verðum hér aftur á sama tíma í næstu viku Takk fyrir að hlusta